Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Societatea din vremea noastră tânjește după bucurie și lucrul acesta se vede în toate încercările de a produce bucurie sau veselie. Comedii, la teatru, film sau televizor, reviste de umor, parcuri de distracții, o adevărată industrie de amuzament. Dar pot oare toate acestea să producă o bucurie durabilă? Care este sursa bucuriei? Care este secretul bucuriei în viață? Vom găsi răspuns la aceste întrebări în studiul de astăzi despre roada Duhului Sfânt. Veniți să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, de la versetul 22 la versetul 25. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să împlinim acest cuvânt, să trăim conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Apostolul Pavel, când vorbește despre roada Duhului Sfânt, ne spune că roada este una singură. Atunci când Duhul Sfânt își face locuința în viața credinciosului, în credincios începe să se vadă roada. Așa cum ai semănat, ai sădit un pom, și pomul acela aduce o roadă. Așa este prezența Duhului lui Dumnezeu în viața credinciosului. Când Duhul este acolo, se vede roada pe care o produce. Și roada pe care o produce Duhul lui Dumnezeu este o roadă cu multe aspecte. Este într-un fel ca și roada aceea minunată pe care o descrie în Apocalipsa, când e diferită, când până și frunzele sunt folositoare și slujesc pentru vindecarea neamurilor. Așa este viața credinciosului. Rodește, dă binecuvântare în jur. Apostolul Pavel era în închisoare în Roma.
Am vizitat Roma și am văzut închisoarea Mamertină, unde a fost Pavel. Și este o grotă. Este un loc unde n-ai de ce să te bucuri și n-ai ce să găsești plăcut. Și apostolul Pavel, în închisoare, în Roma, le scrie fraților din Filipi o scrisoare. Și în Filipi, biserica a început tot în închisoare. Cu picioarele în butuci, când Pavel și cu Sila cântă acolo, cad legăturile lor. Se deschid ușile temniței. Dumnezeu, atunci, schimbă viața unui om a temnicerului și acolo începe o biserică. Și Pavel, din Roma, din închisoare, scrie fraților din Filipi, care au fost câștigați tot în închisoare. Și iată ce le spune. Frații mei, mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Cu bucurie. Capitolul 2, versetul 1. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. De aceea, prea iubiții mei și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Scrisoare scrise din închisoare pentru niște oameni care au trecut și ei prin persecuție și închisoare. Și cuvântul care mă surprinde și cuvântul care iese în evidență în această epistolă este bucurie și bucurați-vă. Astăzi este o adevărată industrie bazată pe bucurie, o bucurie lumească. Te duci în Florida și te duci imediat la parcurile de amuzament. Te duci la lumea creată de Disney World. O lume de fantezie care să producă plăcere, să producă bucurie. Filmele, scopul lor este să amuze, să producă o plăcere, să producă o bucurie chiar trecătoare. Și este o adevărată industrie care încearcă să dea omului bucurie. Și toată bucuria pe care o poate da această industrie este o bucurie trecătoare, o bucurie care ține până când ai ieșit pe poarta parcului de distracții, până când ai văzut filmul și ai uitat de el, o bucurie care trece. Câte vieți au fost distruse în căutarea bucuriei? O bucurie pe care a crezut omul că o găsește într-un pahar de băutură. Și dacă la început te-a făcut să te simți mai bine și capul ți-a fost mai ușor și ți-a părut că nu mai ai nicio problemă, când te-ai trezit, ți-ai dat seama că problemele sunt tot acolo și ești cu mai puțin bani în buzunar și problemele sunt de fapt mai multe acum. Câte vieți au fost distruse de căutarea bucuriei în plăceri, în droguri? Oamenii vor bucuria și vrem bucurie, dar este o singură cale pe care Domnul vrea să ne dea bucuria. Nu o cale artificială, nu o bucurie pe care o cumperi, o bucurie pe care o stimulezi singur, ci este o bucurie care se naște din tine, o bucurie care rodește din sufletul tău. Bucuria care este roada Duhului Sfânt. În Noul Testament sunt trei cuvinte folosite ca să descrie bucuria sau veselia. Primul dintre acestea, cuvântul agaliasis, înseamnă a se împodobi. Când omul, mai ales femeile, când se împodobesc, se simt mai bine. Și se bucură ele și se bucură și bărbații. Este o bucurie pe care o ai când te împodobești. Exprimă veselie. Și este o asemenea bucurie. Dar această veselie nu este veselia pe care o dă Duhului Dumnezeu. Este o veselie produsă de lucruri. O veselie cu o cauză exterioară nouă. În Luca, în capitolul 1, versetul 44, ne spune cuvântul acolo, când Maria s-a dus să viziteze pe Elisabeta, ce s-a întâmplat? Pruncul a săltat în pântece și spune Elisabeta, cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Când a auzit urarea ta, pruncul a săltat în pântece de bucurie, de veselie. Este o bucurie produsă din exterior, atunci când a venit Maria. Este o bucurie la nunta mielului, în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7. Este folosit cuvântul acesta când se spune să ne bucurăm și să ne veselim, căci a venit nunta mielului, mireasa lui este îmbrăcată și așa de frumoasă. Și la nuntă trebuie să te bucuri, să te veselești. Este un alt cuvânt folosit în Noul Testament, cuvântul eufrosine, și de aici avem un nume românesc, frusina sau frosina. Bucurie, veselie. Este un nume care arată bucuria. Și cuvântul acesta arată veselia pe care o are omul chiar și în rău. A fost un bogat care i-a rodit țarina. Și când omul acesta s-a văzut cu contul la bancă plin și hambarele pline, ce și-a spus el? Suflete al meu, de acum mănâncă, bea și veselește-te. Este o veselie pe care o pot produce bogățiile și ceea ce avem. Când fiul risipitor s-a întors acasă, spune tatăl, aduceți vițelul îngrășat, să-l tăiem și să ne veselim. Este o bucurie, o veselie. Este cuvântul acesta folosit în Apocalipsa 11, versetul 10, când spune că atunci când cei doi martori, cei propovăduitori ai neprihănirii, au fost omorâți, locuitorii pământului ce au făcut? S-au veselit și au trimis daruri unii altora. Este iarăși o veselie produsă de ceva din exterior. Cuvântul care descrie roada Duhului Sfânt este cuvântul hara. Roada Duhului. Când Duhul Sfânt lucrează în mine și produce bucurie, bucuria aceasta este deosebită de bucuria pe care mi-o dau bogățiile, de bucuria pe care mi-o dau podoabele, de bucuria pe care mi-o dă un eveniment sau altul. Pentru că nu depinde de ce e în afară, ci o bucurie care vine din mine, izvorăște din lăuntru, din Duhul care este în mine. Și bucuria aceasta este bucuria hara. Cuvântul este folosit în saluturi. Și atunci când apostolul Pavel scrie multe scrisori, vedeți că este acolo un cuvânt pe care îl spune el. Pavel și Timotei vă spun sănătate. Și de fapt cuvântul grecesc este cuvântul acesta, hara, care poate ar fi mai corect tradus, bucuria să fie cu voi. Dorința pe care o exprimă apostolul este ca bucuria lui Dumnezeu să fie împreună cu frații, să stăpânească inimile lor. Este bucuria Duhului Sfânt o bucurie deosebită de bucuria lumii. O bucurie total deosebită. De ce? Pentru că nu e o bucurie care vine din exterior, ci o bucurie care vine din lăuntru. O bucurie pe care o ai în orice circumstanțe, de multe ori, chiar în ciuda circumstanțelor în care te afli. Bucuria lumii este o bucurie de moment, o bucurie trecătoare. La un psiholog s-a dus într-o zi un om și era foarte deprimat. Și spune: domnule, nu pot să mă bucur, nu pot să găsesc nicio bucurie, nicio plăcere. Și psihologul îi spune: știi ce? Cred că am un medicament bun pentru dumneata. Este în oraș un circ. Și este un clown acolo la circ. Și așa niște năzbâtii face, încât dacă te duci îl vezi pe clownul acesta, nu se poate să nu râzi, să-ți descrețești fruntea. Și îi spune omul psihologului: domnule, eu sunt clownul acela. Se poate să-i faci pe toți să râdă. Dar dacă n-ai în tine sursa bucuriei, tu nu te poți bucura. Și nu poate niciun clown, și nu poate niciun spectacol, și nici o băutură, și nici un drog, nu poate să-ți dea bucurie. Bucuria creștinului este bucuria care vine din Duhul Sfânt, care locuiește și rodește în viața mea. Nu vă surprinde când Domnul Iisus Hristos, înainte de răstignire, le vorbește ucenicilor și le vorbește despre bucurie? Un condamnat la moarte, atunci când stă de vorbă cu ucenicii și vrea să le mai dea un cuvânt de rămas bun, uitați-vă, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 11. Vorbește despre mângâietorul care avea să vină, vorbește despre rămânerea în el. Și apoi spune Domnul Iisus: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Observați, vă rog, este bucuria mea, spune Domnul. Bucuria pe care Domnul Iisus a avut-o, bucuria mea, spune El, bucuria mea să rămână în voi. Bucuria aceasta care este un dar de la El, El o produce, El o dă. Este bucuria Domnului. Bucuria aceasta să rămână. O bucurie care nu trece peste 5 minute sau 10 minute sau peste o oră sau două. O bucurie care să rămână în voi. Și mai spune, bucuria voastră cum să fie? Să fie deplină, întreagă, completă. O bucurie care să te satisfacă pe deplin. Plăcerile pe care noi le putem avea pot să satisfacă o parte sau alta a vieții, dar nu-s depline. Numai bucuria pe care o dă Domnul Iisus Hristos este o bucurie completă, o bucurie deplină, o bucurie care rămâne, o bucurie care persistă întotdeauna. Bucuria credinciosului este o bucurie care vine din lăuntru, din lăuntru, din Duhul Sfânt. De ce? De ce are credinciosul bucurie? De ce aveți dumneavoastră zâmbet pe față? Aș vrea să aveți mai mult zâmbet decât aveți. Mi-aduc aminte de un om pe care l-am întâlnit. Mergeam de la Cluj la București cu avionul odată în delegație și l-am văzut pe un pasager și ceva mi-a spus că omul acesta trebuie să fie credincios. Pentru că am văzut fața lui senină, destinsă, bucuros. Nu era o bucurie așa de duzină, o bucurie ieftină. Vedeai că este o bucurie lăuntrică, care se exprima pe fața lui. Am urcat împreună în avion, am ajuns la București, eram amândoi în delegație, am mers la un hotel, am ajuns la același hotel. Și spun: nu vă supărați, sunteți pocăit? Zice: da. Îmi pace, frate. O bucurie pe care o vezi. Și de ce are credinciosul o asemenea bucurie? pentru că a primit mântuirea. Poate un condamnat la moarte să se bucure? Poate cineva care este sub așteptarea pedepsei să se bucure? Una dintre cele mai tulburătoare cărți pe care le-am citit a fost Ultima zi a unui condamnat la moarte. Și este tulburător. Un condamnat la moarte nu poate să se bucure. Dar cineva care a fost salvat de la moarte, oare poate să nu se bucure? Cineva care își așteaptă condamnarea și execuția și vine și îi se dă decretul de grațiere și îi spune, ești liber, oare poți să nu te bucuri? Nu este anormal să nu te bucuri? Spune apostolul în Coloseni, noi am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Transferați de la condamnare la viață, grațiați, eliberați. Aceasta e bucuria mântuirii. Bucuria pe care o ai când știi că stai acum înaintea lui Dumnezeu și nu mai ești condamnat. Era în Ierihon un om bogat, putre de bogat de acum. Zacheu, mai marele vameșilor, și-a adunat bogății și probabil și-a zis el de multe ori, mănâncă suflete, bea și veselește-te că ai multe bogății adunate. Și n-a avut o bucurie durabilă. De câte ori ieșa pe stradă, știa că toți îl arată cu degetul și îl vorbește rău. Că aveau de ce să-l vorbească. Și când vine Domnul Iisus prin cetate într-o zi și Zacheu se urcă în pom, îi spune Domnul Iisus, Zachee, dă-te jos. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și pentru prima dată în viață, Zacheu se bucură cu adevărat. Pentru prima dată, Zacheu știe ce înseamnă bucuria. Și știți ce face atunci? În bucuria lui, zice Doamne, averea nu mai contează. Jumătate o dau la săraci. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit, ca și cum aș fi furat de la el. Nu mai contează lucrurile exterioare care pot să-mi dea o bucurie trecătoare. Pentru că am acum bucuria care rămâne, bucuria veșnică. Famenul care se cobora de la Ierusalim și mergea spre Gaza, în drum spre Etiopia, atunci când Filip îi vorbește, când îi lămurește Scripturile și când famenul înțelege cine este Iisus, când primește mântuirea și este botezat, știți cum pleacă de acolo după ce este botezat? Și-a continuat drumul plin de bucurie. Pentru că era o bucurie în lăuntru lui, bucuria mântuirii pe care a primit-o. Vorbește Domnul Iisus în Matei, capitolul 13, despre o comoară ascunsă într-o țarină. Și cine o găsește, care-i reacția? Se bucură. Se bucură așa de mult, încât se duce și vinde tot ce are, ca să cumpere țarina aceea, să aibă comoara. Bucuria mântuirii, bucuria că ai fost eliberat, bucuria că ai fost descătușat, bucuria că nu mai ești sub condamnare, ci ești sub grațiere. Este bucurie în viața credinciosului, pentru că e bucuria mântuirii. Este apoi bucurie în viața credinciosului, bucuria părtășiei cu frații. De câte ori ne adunăm împreună, ne bucurăm. Și este o bucurie deosebită să ai frați cu care să poți să împărtășești ceea ce a făcut Domnul în viața ta. Am găsit atâția frați minunați. De atâtea ori, oameni pe care i-am întâlnit întâmplător, spunem noi, întâmplător că a fost în planul lui Dumnezeu să fie așa. Vin în calea ta și vezi că revarsă atâta binecuvântare. Și este bucuria părtășiei cu ei pe care o ai. Uitați-vă la prima biserică, în Faptele capitolul 2. Atunci când au primit mântuirea, reacția lor imediat a fost părtășie. Și au avut averi, și au avut ogoare, și au avut business-uri și spune au vândut. Au vândut acestea și le-au împărțit unii cu alții, pentru ca nimeni să nu ducă lipsă. Și a fost o părtășie deosebită și știți cum spune versetul 46? Spune că frângeau pâinea în fiecare zi, cum? Cu bucurie. Cu bucurie. Este bucuria părtășiei cu frații. Și Pavel îi îndeamnă pe frați să se bucure. Și Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 7, ce bucurie a fost atunci când biserica este din nou unită. Când biserica este restaurată după ce a fost acolo un păcat și a fost o tulburare. Bucuria părtășiei, bucuria unității fraților. După înălțarea Domnului Iisus la cer, ucenicii se întorc la Ierusalim și s-au întors plini de bucurie. Înainte au plâns și au zis, Doamne, nu te duce de la noi. Dar acum, când știu că vine Mângâietorul, când știu ce au primit, spune, au fost plini de bucurie. Bucuria părtășiei. Bucuria pe care Duhul Sfânt o dă este bucuria mântuirii, bucuria părtășiei pe care o ai cu frații și este bucuria în persecuție. Bucurie în ciuda împrejurărilor în care te afli. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 41, că Petru și Ioan au predicat Evanghelia, mai mari norodul i-au oprit. I-au predicat din nou și atunci au zis, bine, dacă voi așa vreți, vă pune la închisoare. Le-a interzis să predice, n-au ascultat, i-a pus la închisoare. Vine Domnul și izbăvește din închisoare. Și uitați-vă, care este reacția lor după ce au fost izbăviți în închisoare? Faptele, capitolul 5, versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului. Versetul 40 să-l citesc întâi, ca să fie contextul mai clar. După ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și i-au dat drumul. Deci mai întâi i-a bătut, după aceea amenință și le dă drumul. Și acum ucenicii zic, ce să faci? Dacă ne-ai interzis, de acum tăcem. Da? Ce au spus ucenicii? Au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Iisus. S-au bucurat că au fost batjocoriți. Domnul Iisus spune în predica de pe munte, ferice de voi, când oamenii vă vor prigoni, vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Este o bucurie în persecuție. Atunci pășești mai mult pe urmele Domnului Iisus. Și în prigoană, în persecuție, oamenii aceștia au avut bucurie și le dă și nouă bucurie. Pavel și Sila îi găsim în Filip, în închisoare. Aruncați în închisoare pentru că au eliberat de un duh demonic pe o slujitoare. Și în închisoare, temnicerul îi pune în închisoarea cea mai adâncă, o groapă. Și acolo le pune și picioarele în butuci. Și spune, la miezul nopții, Pavel și Sila cântau și lăudau pe Dumnezeu și ceilalți întemnițați îi ascultau. De neconceput așa ceva. Pavel și Sila cântau. Și când cântau ei, atunci Domnul le rupe legăturile și deschide porțile închisorii. Și când temnicerul a văzut bucuria lor, când temnicerul și ceilalți întemnițați au văzut cât de mare este Dumnezeul lor. Temnicerul este botezat chiar în noaptea aceea. Ceilalți întemnițați care erau în închisoare, când s-au deschis ușile, n-au fugit. Au rămas acolo. Pentru că Duhul Sfânt i-a atins pe fiecare și pe fiecare i-a transformat. În 1-a epistola lui Petru, capitolul 4, Petru vorbește fraților care erau persecutați și spune preiubiților: nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Nu vă mirați de persecuție ca de un accident, ca de o nenorocire care a venit din senin, ci spune dimpotrivă, bucurați-vă, pentru că aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Întrebați-l pe fratele Wurmbrand. Îi pare rău că a stat în închisoare? Câte din cântările fratelui Moldoveanu au fost compuse pe cimentul rece al închisorii? Când vom ajunge în slavă, întrebați-l pe fratele Simeon Cure. Cum a fost? Nu era mai ușor să fi scăpat de închisoare? Și îți va spune, de ce mi-e dat ades pe cale să îndur dureri și fel de fel? Eu nu înțeleg, dar știe el. În persecuție nu te poți bucura decât dacă Duhul Sfânt este în tine. Numai atunci. Și este o bucurie în persecuție pe care nu o găsești în altă împrejurare. O bucurie pe care nu poți explica. Și cei care ați trecut pe acolo știți. Și n-ai dat clipele acelea pentru nimica. De obicei ne ferim și am vrea să evităm suferința. Și este reacția normală. Chiar și Domnul Iisus în Ghețiman spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul. Nu vrem să atragem suferința, dar dacă Domnul o îngăduie, în suferință îți dă și puterea. Și acolo, în persecuție, ai bucurie, pentru că Domnul este cu tine. Au aruncat în Babilon 3 tineri în cuptorul de foc și Domnul era acolo, îi aștepta. Și când au deschis ușa, au văzut că nu-s 3, ci 4. Domnul era deja în cuptor și îi aștepta. Și când intrăm în cuptorul de foc, Domnul este deja acolo și ne așteaptă. Și potolește văpaia. Frații mei, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca de ceva ciudat. Dimpotrivă, bucurați-vă, pentru că aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Bucurie în persecuție. Bucurie chiar și în boală și în suferință fizică. Apostolul Pavel a fost binecuvântat de Dumnezeu să fie apostol al neamurilor, să meargă înainte la împărați, la oameni mari. Și apostolul Pavel avea o boală, un țepuș în carne, spune el. Și spune apostolul, de 3 ori m-am rugat Domnului să-mi ia țepușul acesta. Și citim în 2 Corinteni, capitolul 12, răspunsul pe care Dumnezeu îl dă. Domnul mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Și Pavel spune atunci, de aceea, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Nu vrem suferință. dar chiar în suferință, în trup, Domnul ne dă bucurie, pentru că în slăbiciunea mea, puterea Lui este făcută desăvârșită. Și atunci când eu nu pot, atunci Domnul poate. Când eu am ajuns la capătul puterilor, atunci Domnul mă poartă. Unul dintre credincioșii cei mai deosebiți pe care i-am cunoscut a fost la Cluj un frate, fratele Valentin, care pe când era student la medicină, odată mergând spre casă, a paralizat, a fost, nu știu exact ce a fost, dar a paralizat de la gât în jos, nu avea decât capul lucid. Și era la un spital și avea un pat care se balansa. Nu putea să respire. Și cum se mișca patul acesta? Atunci când îl ridica, se lăsa diafragma în jos și putea să inspire. Și a mers împreună cu alți tineri, a mers să-l vizităm la spital ca să-l încurajăm. Așa te duci la bolnav, ca să-l încurajezi. Și am dus la el. Și am fost noi încurajați. Și nu l-am auzit niciodată să se plângă. Și niciodată n-a protestat împotriva lui Dumnezeu să zică de ce. Ci întotdeauna a avut bucurie. Și întotdeauna un zâmbet și un sfat bun. Bucurie în suferință. Pentru că în suferință Domnul nu te lasă singur. Ci acolo, în slăbiciune, puterea Lui este făcută desăvârșită. Bucurie chiar și în pierdere. Știm cântarea, când am pacea Domnului în inimă, poate veni viforul. Inima mea și atunci așa va cânta, bine e, bine e în Domnul. Știți cum a fost scrisă cântarea aceasta? Compozitorul avea soția și trei fiice plecate în Anglia. Și au venit, se întorceau cu vaporul în Statele Unite și au primit o telegramă care îi spunea: vaporul s-a scufundat, soția și cele trei fiice au murit. Și când pierde totul, omul acesta spune: dacă am pacea Domnului în inimă, poate să vină și viforul. Atunci pot să spun, bine e, bine e în Domnul. Pentru că nu e o bucurie care depinde de circumstanțele din afară. Nu e o bucurie care depinde de ce am sau de ce îmi dă cineva. Ci este Duhul Sfânt în mine care rodește. Și când rodește, rodește o roadă deosebită, care-i dragoste și bucurie și pace și îndelungă răbdare și bunătate, facere de bine și credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. O roadă minunată când Duhul rodește în mine. Mesajul Evangheliei e un mesaj de bucurie. Este mesajul ispăvirii. Mesajul că, deși după faptele mele merit pedeapsă, Dumnezeu în îndurarea Lui îmi dă har și este mântuire prin Domnul Iisus Hristos. El a purtat suferințele noastre pentru ca noi să căpătăm iertare. Și de aceea, mesajul Evangheliei e un mesaj de bucurie. Și dacă vrei, dragul meu, să ai bucurie, o bucurie care rămâne, o bucurie pe care să nu poată stinge nici problemele și încercările și pierderile pe care se poate să le ai. Dacă vrei bucurie, trebuie să-L primești pe Domnul. Bucuria nu o primești singură. Bucuria nu e un sentiment, ci este o persoană care vine să locuiască în tine. Și primiți-L, dragii mei, pe Domnul Iisus Hristos în viața voastră. Și trăiți pentru El. Așa ai bucurie. Așa ajungi la fericirea adevărată. Când Domnul este în viața ta. Amin.
veniți să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-ai creat pentru slava Ta și găsim bucuria adevărată doar când ne supunem viața în mâna Ta și trăim conduși de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos ierți păcatele și ne curățești conștiința. Îți mulțumim pentru că numai Tu ne eliberezi de frica pedepsei și ne dai un destin etern fericit. De aceea vrem să venim la Tine cu recunoștință și cu bucuria care se naște din siguranța mântuirii, din certitudinea că am fost iertați și înnoiți, născuți din nou din Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Te rog, Doamne, să dai astăzi bucuria mântuirii și acelora care nu o au, acelora care trăiesc fără speranță în lume. Te rog, Doamne, să le dăruiești credința mântuitoare. Îți mulțumim pentru că bucuria pe care o dai Tu nu pălește în fața încercării sau suferinței. Îți mulțumim în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, fiți plini de roada Duhului Sfânt, trăiți cu bucurie fiecare clipă din viață și fiți o binecuvântare în lume.